Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia dalam Warta Berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo tiba di tanah air. Menteri Pertahanan mengatakan, penanggulangan terorisme ancam negara perlu libatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana bersama rombongan tiba di tanah air usai lawatannya ke 5 negara Asia Selatan, yakni Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Presiden dan rombongan tiba sekira pukul 05.20 waktu Indonesia bagian Barat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa. Presiden dan Ibu Iryana disambut antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam lawatan kali ini, Presiden melakukan kunjungan ke negaraan keempat negara yaitu Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Sementara di India, Presiden menghadiri KTT ASEAN India. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam penerbangan menuju tanah air, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Mas Duki, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu memandang penanggulangan aksi terorisme dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia TNI harus didasarkan pada skala ancaman, yakni mengancam pertahanan dan kedaulatan negara. Hal itu dikatakan Ria Mizat Riyakudu di sela rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Jakarta, Senin. Ria Mizat mencontohkan aksi terorisme yang dilakukan ISIS atau kelompok yang menyebut sebagai negara Islam Irak dan Suriah sudah mengancam kedaulatan negara. Guna mengantisipasi ancaman aksi terorisme tersebut, menurut dia, dibutuhkan kekuatan militer karena kelompok ISIS juga menggunakan peralatan militer di medan perang, seperti tank dan bom. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme melibatkan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme berskala besar. Hadi juga mengusulkan nama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang direvisi diubah menjadi Undang-Undang Penanggulangan Aksi Terorisme. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga berkoordinasi menanggulangi kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk di ASMAT. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada diskusi yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 29 Januari di Jakarta, ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001, Papua memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan undang-undangnya. Sejak tahun 2002 hingga 2018, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat semakin meningkat. Namun dengan kejadian luar biasa di ASMAT, ia menilai ada yang belum tepat dalam pemanfaatan dana otonomi khusus.
Ini harus ada pendampingan, ada pendekatan khusus memanfaatkan dana otsus itu untuk sebesar-besar kebutuhan mereka dan kebudaya mereka.
Dia Indrajati lebih lanjut menjelaskan pihaknya telah membentuk tim internal untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Direktorat Pembangunan Bina Daerah akan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Papua hingga program-programnya. Ia menekankan dana otonomi khusus harus diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI berupaya untuk merealisasikan kerjasama digital ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tahun lalu dalam sebuah pertemuan bilateral dalam rangka 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut, digital ekonomi Indonesia dapat semakin berkembang di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerjasama Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia di Jakarta pada Senin 29 Januari 2018.
Dasar pemikirannya adalah Singapura sangat maju dan memiliki hampir semua faktor yang menjadikan dia sebagai digital hub. Sebaliknya, Indonesia memiliki tenaga-tenaga kerja muda yang kreatif yang merupakan persyaratan utama untuk menjadikan sebuah negara maju dalam digital ekonomi. Nah, kedua negara memahami betul ini kemampuan kita saling isi. Nah, ini dalam 1-2 tahun ke depan kita akan realisasikan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Singapura untuk memperkuat digital ekonomi Indonesia.
Indonesia dan Singapura saat ini berkomitmen untuk saling meningkatkan kerjasama yang intensif di bidang ekonomi dengan digital ekonomi sebagai salah satu prioritasnya. Digital ekonomi diyakini memiliki potensi besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan Singapura. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pengentasan masalah stunting atau tubuh pendek dan gizi buruk. Ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi mencakup banyak faktor lain secara langsung dan tidak langsung, terutama perilaku masyarakat tentang kesadaran pentingnya gizi yang baik sejak awal kehidupan. Demikian dikatakan Ketua Tim Pakar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi WNPG ke-11 Trinuke Pujastuti di sela-sela acara soft launching WNPG kepada media di Gedung LIPI Jakarta Senin sore pada 29 Januari.
Konkret dari pemerintah, ini adanya program 100 kabupaten dan kota yang disasar 1.000 desa yang saat ini sudah dimulai. Diharapkan sudah bisa running di 2018. Jadi ini sebenarnya adalah target konkret dan upaya dari pemerintah kita harus hargai. Artinya sudah ada upaya yang serius, yang sinergi, yang sebelum-sebelumnya itu tidak dilakukan secara sinergi.
Selain itu, Trinuke mengajak masyarakat untuk memahami pangan dan gizi secara baik. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk berkoordinasi secara sinergis dalam mengurangi angka stunting di Indonesia. Secara langsung, menurut Trinuke, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengimplementasikan peran ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan gizi masyarakat atau aksesibilitas pangan yang beragam, penjaminan keamanan dan mutu pangan, dan perilaku hidup bersih. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada Senin 29 Januari melakukan peninjauan ke lokasi pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT Selat Lampa Kabupaten Natuna yang pembangunannya hampir selesai. Menteri Susi melakukan peninjauan pada bangunan Integrated Cold Storage System atau ICS untuk pengolahan ikan serta tempat pelelangan ikan. Hal itu dikatakan Menteri Susi Pujiastuti dalam jumpa pers di pelabuhan SKPT Natuna usai peninjauan. Dalam agenda kunjungan tersebut, Menteri Susi Pujiastuti juga melihat secara langsung proses pengemasan ikan untuk diekspor keluar daerah serta kondisi ikan di dalam ruang cold storage yang dibekukan sebelum diekspor keluar. Dalam kesempatan itu, Menteri Susi Pujiastuti menjelaskan masih ada sedikit kendala dalam proses ekspor ikan segar. Saat ini untuk akses transportasi di Natuna dinilai masih belum memadai. Kantor Perwakilan RI di Malaysia menargetkan mendirikan 50 pusat kegiatan belajar masyarakat atau Community Learning Center, CLC, di wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, Profesor Dr. Ari Purbayanto di KBRI Kuala Lumpur, Senin mengatakan, mekanisme pendirian dan peresmian CLC akan dilakukan secara berkala, sesuai dengan penyelesaian proses pendaftaran di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sementara itu, Sekretaris 3 Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal RI KJRI, Kuching, Ringgi Perdini, di tempat yang sama mengatakan, Untuk tahap pertama akan diresmikan 15 CLC yang telah mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah setempat dan juga pihak manajemen perusahaan ladang atau perkebunan. Dia mengatakan rencanakan juga pembangunan sekolah menengah pertama SMP Plus di daerah Sanggau, Entikong, yaitu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dia menjelaskan bahwa KJRI Kuching akan dan pemerintah daerah setempat sudah sepakat untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan peninjauan lokasi tanah dan mengatur rencana acara peletakan batu pertama. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah mengkaji dampak ekonomi perhelatan internasional di dalam negeri. Indonesia tahun ini akan menjadi tuan rumah dua kegiatan internasional, ASEAN Games ke-18 dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang, dan pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetary Fund pada 12 hingga 18 Oktober di Bali. Dana yang disiapkan untuk dua perhelatan internasional ini tentu tidak sedikit. Untuk ASEAN Games 2018, investasi Indonesia sebagai tuan rumah mencapai kurang lebih 30 triliun rupiah. Sedangkan untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF lebih kecil, karena hanya diselenggarakan di satu kota. Penyelenggaraan dua perhelatan internasional ini akan dijadikan model untuk penghitungan dampak ekonomi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, sedang menyiapkan kajian tentang dampak ekonomi dari dua kegiatan internasional ini. Sudah sewajarnya diperhitungkan dampak atas segala biaya yang dikeluarkan, bukan hanya dari sisi keuangannya, namun juga dampak terhadap multisektor. Mengutip Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, kajian dampak ekonomi suatu kegiatan perlu dilakukan untuk mengukur seberapa besar kegiatan tersebut berdampak kepada ekonomi domestik dan bukan hanya dari sisi finansialnya saja. Bambang Brojonegoro menjelaskan, Bappenas akan menghitung dampak ekonomi setiap acara sebanyak dua kali. Sebelum acara sebagai proyeksi dan sesudah acara sebagai gambaran realisasi sekaligus bahan evaluasi. Beberapa negara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional sudah menjalani kajian dan perhitungan dampak ekonomi dari setiap kegiatan. Indonesia memang sudah seharusnya mulai membiasakan membuat kajian dampak ekonomi dari setiap penyelenggaraan kegiatan internasional. Hasil dari kajian diharapkan akan dapat meningkatkan pemasukan dari segala sektor, bukan hanya sektor pariwisata dari kota yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya. Dampak yang lebih diharapkan tentunya adalah keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah dalam setiap kegiatan. Semoga model kajian yang akan dilakukan Bappenas untuk ASEAN Games dan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF bisa menjadi masukan untuk kegiatan ekonomi berikutnya. Sehingga setiap kali Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional, dampak ekonominya akan terasa di banyak sektor. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 30 Januari 1917. Pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai lahir. Kolonel TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carang Sari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, pada 30 Januari 1917. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Pasukan Ciung Wanara, yang melakukan pertempuran berakhir dengan dikenal sebagai nama Puputan Margarana. Di sana, I Gusti Ngurah Rai gugur pada 20 November 1946. Di lokasi pertempuran tersebut kemudian didirikan Taman Makam Pahlawan Margarana. Bersama 1.372 anggota pejuang MBO atau Markas Besar Umum, Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil dibuatkan nisan di Kompleks Monumen De Klein Sunda Eilanden, Candi Marga Tabanan. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara di Bali, yaitu Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Kami beralih ke tanggal 30 Januari 1933. Periode kepemimpinan Hitler dimulai. Rakyat Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama diliputi situasi perekonomian yang buruk. Situasi ini dimanfaatkan Hitler untuk meraih simpati rakyat melalui partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Nasionalis Sosialis, disingkat Nazi. Hitler bergabung dengan partai ini sejak tahun 1919 dan menjadi ketuanya pada tahun 1921. Dalam pemilu 1930, Nazi berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen Jerman atau Reichstag. Dan pada 30 Januari 1933, Hitler terpilih sebagai kanselir Jerman. Sejak itu Hitler melakukan berbagai kebijakan yang memperkuat kontrol di tangan Nazi. Ia membubarkan partai-partai sayap kiri pada bulan Juli 1933. Jerman dinyatakan sebagai negara satu partai. Pelayanan sipil dan pengadilan dibersihkan dari unsur non-Arya dan orang kiri. Pemerintahan ditata ulang dan orang-orang Nazi dipekerjakan. Organisasi buruh dibubarkan diganti dengan organisasi Nazi. Lebih jauh lagi, Hitler pun melakukan persiapan-persiapan Perang Dunia Kedua. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi dibunuh seorang ekstremis Hindu. Mohandas Karamchand Gandhi tewas dibunuh oleh seorang fanatik Hindu bernama Nathuram Godse di New Delhi, India, pada 30 Januari 1948 pada umur 78 tahun. Karamchand Gandhi, yang juga disebut Mahatma Gandhi, adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya, penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangannya. Dia mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini yaitu mengenai Pancasila adalah kemajemukan dengan beragam agama, ras, etnik, kelas sosial. Pendengar, Indonesia harus berbangga karena memiliki segala keberagaman dan kemajemukan yang ada di dunia yang diwujudkan dalam Pancasila. Hal itu dikatakan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKPPIP, Yudi Latif, dalam pertemuan kebangsaan Nation and Character Building Institute NCBI bertajuk Mengawal Demokrasi, Menolak Politik SARA, Merawat Kebenekaan di Jakarta 27 Januari, seperti dikutip tribunnews.com. Yudi menjelaskan kemajemukan dunia itu miniaturnya ada di Indonesia. Meski banyak bahasa, agama, dan ras, bangsa Indonesia masih akur dan bersatu. Ia menjelaskan Pancasila menjadi modal terpenting yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Menurut Yudi, Indonesia patut bersyukur karena ketika terjadi globalisasi dunia, Indonesia sudah punya pengalaman mengatasi kemajemukan dengan beragam agama, ras, etnik, kelas sosial bisa dipersatukan dengan Pancasila. Hal itu dimulai pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 saat pemuda dari berbagai daerah, dari berbagai keragaman identitas meleburkan diri menjadi satu. Latar belakang agama, ras atau suku tidak membatasi warga negara untuk menjadi pemimpin. Bahkan Indonesia pernah memiliki kepala negara yang berjenis kelamin perempuan. Yudi Latif menegaskan, satu-satunya alat pemersatu dalam perbedaan yang kaya di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menyatukan berbagai kepentingan sehingga kemajemukan tidak menjadi sumber konflik, namun menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kesempatan itu, Yudi Latif juga mengingatkan kepentingan bersama kebangsaan jangan dikorbankan demi kepentingan politik sesaat. Harus ada pendekatan ke elit-elit politik agar tidak mengorbankan nilai kebersamaan dan keindonesiaan demi tujuan politik. Ia menekankan rakyat harus diajak untuk menghindari upaya memecah belah bangsa dan tidak terseret oleh hoax. Menurutnya, membudayakan kecerdasan harus ditanamkan secara dini lewat dunia pendidikan. Yudi Latif menambahkan, Indonesia menjadi percontohan bagi negara-negara maju dalam mengelola kemajemukan dan perbedaan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana bersama rombongan tiba di tanah air usai lawatannya ke 5 negara Asia Selatan, yakni Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Presiden dan rombongan tiba sekira pukul 05.20 menit waktu Indonesia bagian Barat di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Pertahanan Ria Mirzad Riyakudu memandang penanggulangan aksi terorisme yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia TNI harus didasarkan pada skala ancaman, yakni mengancam pertahanan dan kedaulatan negara. Hal itu dikatakan Ria Mirzad Riyakudu di sela rapat kerjasama antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Jakarta. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga berkoordinasi menanggulangi kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk di ASMAT. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Direktorat Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI berupaya untuk merealisasikan kerjasama digital ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tahun lalu dalam sebuah pertemuan bilateral dalam rangka 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Pemerintah Indonesia berupaya tingkatkan pengentasan masalah stunting atau tubuh pendek dan gizi buruk. Ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi mencakup banyak faktor lain secara langsung dan tidak langsung. Saudara, sekian sariwarta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Barat, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Pada zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian, banyak tumbuhan di sekitar yang menyediakan obat yang manjur untuk segala penyakit. Bahkan lebih alami tanpa efek samping, seperti obat kimiawi. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik mengetahui lebih lagi tentang tanaman herbal. Jika Anda salah satu dari mereka, Anda wajib mengunjungi Hutan Wisata Sehat Citamiang. Selain mendapat edukasi tentang tanaman herbal, Anda bisa berwisata ke hutan wisata ini. Saudara pendengar, Hutan Wisata Sehat Citamiang adalah kawasan wisata yang berbasiskan edukasi alam yang berada di daerah pegunungan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Area ini berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Puncak Cianjur Bogor, Jawa Barat. Dari pusat kota Jakarta, Hutan Wisata Sehat Citamiang dapat ditempuh selama 2 hingga 3 jam berkendara. Hutan wisata ini dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Puncak Lestari bersama Yayasan Tunas Mandiri, Nastari Bogor. Di kawasan wisata seluas kira-kira 3 hektar ini, Anda bisa mendapatkan pengetahuan secara luas dan komprehensif seputar tanaman herbal. Saudara pendengar, berkunjung ke Hutan Wisata Sehat Citamiang, pengetahuan tentang tanaman herbal bisa diperoleh papan informasi seputar tanaman herbal yang dipajang di lokasi, serta adanya pemandu sukarela. Di Hutan Sehat Wisata Citamiang ini memang terdapat nanser atau persemaian bibit-bibit herbal. Untuk jumlah jenis herbal, ada 100 jenis yang terdiri dari 33 jenis tanaman herbal asli dari Citamiang, dan 67 jenis lainnya adalah jenis herbal dari daerah di luar Citamiang. Saudara pendengar, selain aktivitas edukasi wisata yang sudah disiapkan, di kawasan wisata ini juga ada jembatan kayu. Trek herbal sepanjang 825 meter nursery herbal, satelit pemanen air hujan, kebun kopi, spot selfie, dan sepeda keluarga di daerah Pasir Angin. Untuk trek herbalnya sendiri sudah didesain khusus untuk menjadi salah satu spot edukasi tanaman herbal yang tumbuh di habitat aslinya. Dilengkapi dengan label nama ilmiah tanaman serta barcode untuk mengetahui manfaat serta kegunaannya. Di sini pula terdapat camping ground yang dapat menjadi pilihan untuk bermalam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik hutan wisata sehat Citamiang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Juria, kopi unik dari Flores. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia kaya akan kopi lokalnya dengan berbagai kekhasan rasa dan pengolahan. Karena rasanya yang khas dan istimewa, sudah banyak kopi lokal Indonesia yang mendunia. Sebut saja seperti kopi Toraja, kopi Luwak, kopi Gayo Aceh, dan kopi Kintamani. Selain jenis kopi yang sudah populer tersebut, sebenarnya Indonesia masih punya kopi lokal lainnya yang juga tak kalah istimewa. Salah satunya kopi Juria dari Flores. Kopi ini terbilang langka dan unik. Terbilang unik karena ada 3 cita rasa dalam satu seruput Juria, yakni karamel, coklat, dan tembakau. Sedang disebut langka karena para petaninya hanya bisa panen setiap 2 tahun sekali. Saat menuju matang, daun kopi gugur total, hanya terlihat buah kopinya. Pendengar, kopi Juria merupakan jenis kopi Arabica. Perkebunan kopi Juria hanya ditemukan di Desa Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan ketinggian mencapai 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopinya berusia lebih dari 50 tahun dengan ketinggian 4 hingga 5 meter. Juria yang dianggap sebagai mother of coffee dan dikeramatkan penduduk hanya ada dalam jumlah yang terbatas karena beberapa kali diuji cobakan untuk ditanam di daerah di luar Colol namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Uniknya, tidak seperti tanaman kopi pada umumnya, panen buah kopi Juria hanya berlangsung di puncak musim panen untuk memastikan buah kopi pada keadaan matang yang tepat dan dipilih manual dengan tangan. Pemetikan dan pengolahan Juria memang cukup rumit. Biji kopi yang akan diolah haruslah biji kopi yang benar-benar merah, matang, dan sedikit menghitam. Kemudian biji kopi diperam selama 36 jam di dalam karung. Biji kopi Juria harus dijauhkan dari tanah dan debu karena mudah menyerap bau. Ketika dijemur tidak boleh langsung di tanah, namun dibalai-balai hingga benar-benar kering. Kemudian biji kopi disortir dan disangrai dengan kematangan yang pas agar tiga rasa dan aromanya terjaga. Menurut Bupati Manggarai Timur, Yosef Tote, selama ini kopi Juria dipasarkan hingga ke Australia, diekspor oleh pengusaha lokal. Pemerintah senantiasa membantu mendapatkan pembeli yang mampu membeli dengan harga di atas Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Juria, kopi unik dari Flores. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, pada edisi kali ini pun kami akan sajikan lagu-lagu dari Camelia Malik. Sebagai pembuka berikut, mari kita dengarkan satu lagu oleh Camelia Malik berjudul Colak Colek. pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Colak Colek, dinyanyikan oleh Camelia Malik. Lagu Colak Colek diciptakan oleh mantan suaminya sendiri, Reynold Panggabean. Lagu ini bercerita tentang hobi anak pada masa itu yang suka bercolak-colek. Lagu Colak-Colek sendiri dirilis di tahun 77 dan menghadirkan musik dangdut yang berbeda pada zamannya di kala itu. Musik Colak-Colek menggabungkan musik pop, salsa, dan rock dengan musik dangdut. Musik dangdut yang awalnya dianggap kampungan, namun dengan hadirnya lagu ini pun bisa naik kelas dan disukai oleh banyak kalangan. Buktinya, saat tampil di dalam acara live show Camelia Malik di Shibuya Seat Hall, Tokyo, Jepang, banyak pemuda Jepang yang histeris dan meneriakan, telah lahir musik baru sambil bergoyang menikmati alunan musik dangdut. Hal serupa pun terjadi juga di kota San Francisco, Los Angeles, dan juga New York. Bahkan, lagu Colak-Colek sendiri mendapat penghargaan dari Pusat Penerangan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Suksesnya lagu ini pun tentunya memperkukuh posisi Camelia Malik sebagai penyanyi dangdut tanah air. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Camelia Malik lainnya, mari kita dengarkan lagi satu lagu oleh Camelia Malik yang kali ini berjudul Kasak Kusuk. Pendengar, penyanyi kelahiran Jakarta ini memulai karirnya di belantika musik dangdut sejak tahun 70-an. Camelia Malik dikenal sebagai diva dangdut jaipongan, karena tari jaipongan pun menjadi ciri khasnya saat membawakan lagu dangdut. Sukses merilis lagu perdananya yang berjudul Colek-Colek, Camelia pun kemudian merilis lagu berjudul Kasak Kusuk yang baru saja Anda dengarkan. Seperti lagu sebelumnya, lagu ini pun diciptakan oleh Reynold Panggabean. Suksesnya lagu Colek-Colek, Reynold pun terinspirasi untuk membuat lagu dengan judul yang mirip, yakni Kasak Kusuk. Reynold pun bermain kata ulang dengan syair yang genit dan juga menggoda. Lagu ini bercerita tentang nasihat agar tidak kasak kusuk hanya karena dengki dan iri, karena semuanya ternyata tiada guna. Baik pendengar, mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, kami hadirkan dua lagu lagi dari Camelia Malik yang berjudul Dimana Kemana dan Gelanggang Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Jadilah menang. cari-cari, ku tanya-tanya, di mana kemana, wahai sang kelana.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.